студии у нас уже находится директор департамента иллюстрации Министерства юстиции Татьяна Казаченко. Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Начнем, пожалуй, все-таки с личности первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым Валендюка Олега Сергеевича. И в чем, собственно, яркость этой личности, как о нем пишут некоторые медиа в интернет, что во время президентства Януковича он работал заместителем начальника главного управления Генпрокуратуры и действительно попадает под действие закона про очищение. Про очищення влади, якщо дозволити українською перейти. І все ж таки, а чому він все ж на посаді зараз? Чому він призначений на цю посаду і як це можна пояснити?
Взагалі випадок щодо порядку застосування заборони або люстрації Олега Валендюка, він найяскравіший, який взагалі є в країні. Найяскравіший. Він отримав перше судове рішення, яке звільняло його від люстрації.
Угу.
Це було саме перше взагалі судове рішення в країні.
Коли воно сталося, якщо згадати хронологію?
Зразу в 2014 році.
Тобто, закон... можна сказати, приклад він такий перший.
А ви знаєте, просто порядок, в який він отримав це рішення, не залишає сумнівів щодо наявності змови між державними органами, зокрема прокуратурою, судовими органами, зокрема суддями.
Тому я одразу згадую тих, хто ратує зараз за антикорупційні суди, так, котрі будуть виносити адекватні рішення. Ну і в тому судовому рішенні, яка була підстава звільнити від прямої заборони, скасувати люстрацію? На якій підставі це було зроблено?
Ви зараз зачіпаєте такі теми, вони взагалі, знаєте, полярні. Я можу вам розказати і про суди, і про конституційні суди, але якщо брати, за приклад, от саме судову справу Олега Валендюка, вона дуже наглядна. Вона демонструє всю, скажімо так,
гнилість.
Ви знаєте, ви краще взяли. Я дуже дипломатична, бо я не можу вибирати такі дипломатичні слова, приходять на взагалі інші слова навіть на думку.
То давайте представте, для наших слухачів.
Представте собі, закон вступає в силу, 16 жовтня 2014 року. І протягом 10 днів з моменту того, як закон вступає в силу, влада повинна звільнити порядку 5000 державних службовців. Це є люстрація. І це люди найвищого рівня держави, найвищі посадові особи, всього 5000. І закон чітко аргументує, які це посади. І не просто які займали посади, а які займали ці посади не менше року за часів Януковича. Тобто повинні були забезпечити законність відповідного органу, його функціонування.
Угу.
І цікавість в тому, що насправді проблеми, вони ж не почались при Януковичі. Вони почались задовго до цього. Але останні роки при Януковичі на посадах, найвищих посадах держави могли залишитися виключно дуже-дуже лояльні люди, не до закону, не до демократії, не до людей, а виключно до влади, до конкретної сім'ї, до конкретної фінансової корупції, бо це є зрозумілим, що ніхто із цих посадовців ніколи не жив на свої зарплати і використовували свої посади виключно до власного збагачення.
Я тут додам щодо Олега Валендюка. Премію він отримав від Пшонки за вирішення надскладних завдань прокуратури під час акції масових протестів. А коли це було в день розстрілів на Майдані? Тобто і цю людину призначають першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим.
Саме так, бо до повноважень департаменту, яким він був заступником і забезпечував відповідно всю технічну систему, відносилися представництво прокуратури всіх вищих судах. Забезпечення все у адміністративних справах, а це саме представництво прокуратури в адміністративних справах про розгону мирних акцій. Раз.
Ну, тобто
це всі майнові спори, які взагалі є щодо землі, щодо представництва держави в органах. Можете собі уявити, якщо він... От для того, щоб підпадати під люстрацію, достатньо рік перебувати на такій посаді. А він перебував цей період 4 роки. Тобто він не 100%, а 400%
ну,
підпадає
під
люстрацію.
До призначення якраз першим заступником прокурора Криму він якраз виконував обов'язки прокурора Києва.
Да, і знаєте, хто поклав? Так звана нова влада. Це була до Луценко. Це було до Луценко. Тому і справа в тому, що коли він, представте, подав до суду, і за один день, за один робочий день отримав ухвалу суду, яка забороняла органам прокуратури звільняти його з посади. За один день. А після цього йому було винесено рішення пізніше. Більш того, відповідно до українського законодавства, суд винес рішення. На наступний день це рішення повинно бути опубліковане в єдиному судовому реєстрі рішень. Кожна особа може його побачити. А це рішення ховали більш ніж 6 місяців. Воно було під сукном. І цікаво те, що відповідно до рішення Генеральна прокуратура була повідомлена про процес, однак на жодне засідання не з'явилася і не подавала оскарження, а безпосередньо зразу поклала це рішення в кадрову справу відповідного прокурора, що дало йому можливість знову перебувати на державних посадах. І не просто не звільнила, а фактично дала в керівництво столицю.
Тетяна Козаченко, директор департаменту люстрації Міністерства юстиції, і саме тому я і хочу спитати, а що ви робите для того, щоб цьому запобігти? Якісь наслідки мають бути?
От коли Міністерство юстиції знало про цю ситуацію, перше, що ми зробили офіційну публікацію, ми звернулися в апеляційному порядку щодо оскарження зазначеного рішення. І знаєте, що сказав український суд апеляційний? Він сказав: Міністерство юстиції – головний орган люстрації, забезпечує порядок проведення перевірок, веде реєстр люстрованих осіб. Добре, але він не може приймати участь у люстраційних справах, його інтереси це не порушує. Ви можете собі це уявити? Після цього Міністерство юстиції подало касаційну скаргу. І касаційний суд декілька місяців не порушував справу. Ми подали заяву, щоб справа була виключно за нашим участю, а після цього узнали, що фактично розглянули заднім числом і через деякий час отримали просто рішення касаційної інстанції, що інтереси Міністерства юстиції не порушили. Нас не викликали до суду і зробили все, щоб рішення вступили в силу і не можна було оскаржувати. Тобто вся ця боротьба набула публічного і громадського порядку. І ми розуміли, що Шокін, який займає посаду генерального прокурора, не просто, це ж не рішення Олега Волондюка. Це не він отримав це рішення. Це рішення влаштовує найвищі чини Генеральної прокуратури, які дозволяють йому перебувати на посаді. Навіть якщо вони його не можуть звільнити. Рішення ж їх не зобов'язує призначати на інші посади, тим паче, можливо, ще й найвищі посади.
Ну от зараз уже за Генерального прокурора Луценка ми маємо таке призначення.
А Міністерство юстиції не зупинилося. І тоді навесні, коли був призначений генеральний прокурор Луценко, а розуміючи, що він безпосередньо пройшов Майдан, він знає, що робила прокуратура, як вона це робила, наскільки трагічними подіями це відбилося на житті. Це, напевно, це найбільші трагічні події після після Другої світової і після Голодомору. Ну це ж є очевидно. І була надія, і були відповідні звернення. Як тільки він заступив на посаду, і безпосередньо перше, що він заявив, що він підтримує люстрацію. Він робив декілька інтерв'ю, в тому числі на «Українській правді», що він прийшов саме з таким посилом в органи прокуратури, і ми направили йому звіт. Міністерство юстиції направило офіційний звіт про порядок виконання закону про очищення влади органами люстрації, де в пункті 3.3 повністю розписали ситуацію по Волондюку. І нам направили листа, що він звільнився за власним бажанням.
А звільнився звідки?
З органів прокуратури, з першого заступника, але він був не просто першим заступником прокурора Києва, він виконував обов'язки прокурора Києва. На нього поклали, його не призначали, але фактично він був першою особою юридично прокуратури міста Києва тривалий час.
Тобто, заждіть, фактично та юридично, фактично він був ким?
Його, знаєте, от не було сили призначити його прокурором, бо це було б обурення суспільства. Ніколи не призначали. Поклали виконання обов'язків, А його весь час презентували як першого заступника.
Угу.
Але він був першою особою.
Ну і по суті зараз його знову ж таки призначили так на посаду першого
ми
заступника.
Ми отримали інформацію, що він звільнений за власним бажанням.
Зараз,
не за люстрацію,
зараз,
але чи? Навіть це ми вважали перемогою. Да, зараз, зараз, буквально перед призначенням.
Угу.
Після цього, ви знаєте, просто громадськість і люди і допомагають, і враховуючи, що я на державній службі майже 2 роки, а до цього займалася громадською, адвокатською діяльністю. Да, тобто достатньо широка мережа спілкування. І в Фейсбук мені написали інформацію, що Тетяна, насправді Волондюк не звільнений, з органів прокуратури робіть запит, бо він очолює відділ ювенальної юстиції Києва.
Угу.
І тобто, після цього зараз, прийшла зараз інформація, що він вже призначений першим заступником прокурора АРК Крим.
В принципі, вся команда прокуратури АРК Крим, ну, вся верхівка цієї команди, вона змінена, так? Тобто,
вона
повністю
змінена.
Вона перероблена, перетусована.
До речі, так, от прокурором півострова буквально теж 2 тижні тому, в останній декаді серпня, було призначено Гундуза Мамедова, котрий так само за часів Януковича був прокурором міста і заступником прокурора області, здається,
Одеської.
Так,
а є чомусь... з якого по який період?
Ну, от,
бо там, певно, що нема року, ми не виявили поки що критеріїв, але ми весь час звертаємося до громадськості, якщо комусь відома інформація, щоб вони повідомили, ми могли відреагувати. Ви знаєте, просто треба розуміти, хто ці люди, і вони готові фактично служити будь-якій владі. Їм потрібно переховуватися на будь-якій посаді, вони вичікують того часу, коли вони зможуть зробити ротацію і перейти знову відкрити свої крила і робити те, що
Тетяна,
вони хочуть.
Цікаво, чим займається зараз прокуратура Криму? Ми знаємо про чимало проблем, які пов'язані з півостровом. Це і зрадники, це і чимало фінансових і різних майнових проблем, які залишилися від попереднього режиму. Ця прокуратура якось рухає ці справи, чи вона навпаки займається покривательством?
Краще до цих питань спілкуватися, а вже ж з органами прокуратури. Однак територіальність АРК Крим нікуди не зникла. І всі кримінальні провадження, які були безпосередньо там, продовжується прокуратури, і питання, які виникають нові по пересуванню осіб і так далі, так само може відноситися до повноважень цієї прокуратури. І треба розуміти, що АРК Крим – це настільки болюча, настільки важлива тема для країни, що там повинні працювати, щоб показати не просто клас, дуже вмотивовані патріотичні люди. Що неможливо номенклатуру старої системи направити туди, вони не здатні робити розслідування щодо себе, щодо своїх підлеглих, щодо свого керівництва, бо вони йому підкорювалися. Це ж зрозуміло, бо вони частина цієї системи. Тому не можуть вони займати керівні посади. Тим паче, посада заступника прокурора АРК Крим – це також люстраційна посада.
А
тобто
ми...
найвища посада в державі, в органах прокуратури.
Ми в цій студії на громадському радіо спілкувалися з заступником також прокурора АРК Петром Коваленко десь близько кілька місяців тому. Він казав, до речі, що вони розслідують справу примусового переселення кримських татар. В цій справі вже декілька десятиліть. Це до питання, чим зараз займається. Ну, а в нас в гостях Тетяна Козаченко – це голова, голова департаменту люстрації Міністерства юстиції. Питання ось мене турбує насамперед, може і наших слухачів також, але департамент люстрації Міністерства юстиції – це ну, дуже велика сокира насправді звучить, по-перше.
Ні, звучить так, але
а
насправді
чому,
ні.
Чому ні і чому сокира не рубить?
Закон про люстрацію, який був прийнятий парламентом, був прийнятий, скажімо так, тим самим парламентом, який голосував за закони 16 січня. Можете собі уявити? І певно, що вони за нього б не голосували, якщо б вибори не були. Вони ж не могли сказати суспільству, що вони не хочуть очищуватися. Це найкращий закон, тому що він занадто добрий, тому що він не вирішує всіх проблем очищення влади. Однак він
занадто добрий в сенсі занадто хороший чи занадто
добрий,
добрий в сенсі, лагідний? Занадто лагідно, ви маєте на увазі, так?
Вони його, скажімо так...
Не злий.
Так. Да. Тобто, на жаль, він не передбачає, ну, він за інститутом своїм, за свою природу не може передбачати жодної відповідальності. Він не направлений на те, щоб відновити справедливість. Він направлений на те, щоб дуже оперативно, тимчасово, терміново усунути фактично найвищих посадових осіб від державного управління, тому що вони в своїй сукупності не забезпечили роботу держави.
А
злагодженим механізмом і їм якийсь час дається просто заборона доступу до державної служби. Тобто держава каже про те, що от зараз держава не потребує в вашому досвіді. Скажіть, будь ласка, саме так, яким чином може початися, от представте, державні органи в своїй сукупності виступили злагодженим механізмом по руйнуванню прав власного народу, власних громадян. Так, що громадяни були вимушені встати і заявити, відповідно навіть до своїх конституційних прав, що в них не залишається іншого шляху, бо вони не бачать справедливості, бо вони не бачать закону і бо вони бачать порушення своїх прав. Що їм треба робити? Яким чином так треба змінити ту владу, коли всі інструменти в органах прокуратури, в міліції, в центральних органах виконавчої влади і в судах? Як держава повинна забезпечити, щоб вони пішли з своїх посад? Вона повинна їх відсторонити. А після цього повинні прийти вже нові. Так? Бо яким чином, наприклад, Пшонка, Захарченко і їх підлеглі повинні розслідувати дії проти себе і проти своїх підлеглих, яким вони давали накази, чи проводити реформи. Навіщо їм ці реформи, якщо вони весь час працювали зовсім в іншому режимі? З чого це вони вдруг зміняться? Ну, це є нонсенсом. Тому нічого не відбувається, просто вони усуваються від державних посад. Державна посада – це не приватна власність. Це є зрозумілим. Чому це? Люди повинні їм державні посади дарувати. Вони вже не виправдали їх довіру. А от коли вже буде перезавантаження влади, почнуться реформи, якщо будуть створені правоохоронні органи, вони їх перевірять і вже нададуть оцінку, в тому числі в кримінальному провадженні, тому що мало місце.
То що має робити зараз департамент люстрації Міністерства юстиції?
Ну, департамент люстрації повинен був зробити нормативне і публічне забезпечення порядок перевірок органами люстрації. Ми не орган люстрації, щоб ви знали.
Я маю на увазі, окрім того, щоб виконувати свою повсякденну роботу, ви зараз вказали на недоліки в деяких там законодавстві або в деяких інструментах. Чи ви маєте змогу це змінити? Чи ви маєте змогу вплинути на розвиток?
Маємо.
Так.
От представте, будь ласка, навіть першим публічністю. Бо досі, виявляється, публічні інститути, журналістські звернення і громадськість – це найкращий інструмент. І ми їм користуємося. Представте, наприклад, що в мене, наприклад, навіть нема права підпису. Взагалі, мені тільки зараз, серпні, надали можливість підписувати звернення і відповіді на громадян звернення. І все. До цього в мене не було права підписі. Незважаючи на це, уявіть, десятки запитів депутатів опозиційного блоку, два службових розслідування за поданням генерального прокурора підписаного Луценка, декілька податкових перевірок з випискою актів. Про мене знімають фільми «Інтери», з величезними фантазіями щодо офшорів, майна і так далі.
Так, да? Бачили,
це при тому щодо особи, яка навіть не має права підпису. Тобто в мене взагалі немає владних функцій.
Там були тільки питання до декларації, наскільки.
А я взагалі готова про це відповідати, бо державний службовець повинен на це відповідати, розумієте?
Давайте для наших слухачів, насправді це не є темою для нашої розмови, але якщо я не помиляюсь, то поліція відкрила уголовне производство проти голови департаменту по вопросам люстрації Міністерства юстиції о неправильному заповненні декларації, якщо я правильно зрозумів.
Да.
Так.
І планується допис з цього приводу, при тому на допиті наполягаю саме я.
Це добре, будемо слідкувати саме за цією тематикою, дуже цікаво, але все ж таки, окрім нового першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим, окрім Олега Валендюка, ще чи багато таких випадків, я розумію, їх багато, можете сказати якусь або статистику, або найяскравіші, хто ще у нас герой такий?
А вас цікавить прокуратура чи взагалі вся країна?
Ну, вся країна це, мабуть, дуже широко, але все ж таки.
Порушень так багато. Вони дуже яскраві, можна просто пройтися по органам. Давайте почнемо з адміністрації президента.
Давайте.
З адміністрації президента Кировоградську область очолює Кузьменко. Безпосередньо підпадає під люстрацію, повинен був звільнений президентом протягом 10 днів з моменту вступу закону, тобто 2 роки назад. Не звільнений.
Є.
Він не... От президент підписав закон, сам його не виконує.
Угу.
При тому, що Кузьменко голосував за диктаторські закони з 16 січня. Це щодо моральних аспектів. Далі в адміністрації президента заступник адміністрації президента Дніпров. Був заступником міністра освіти та бачника. І підпадає під заборони, перебуває в адміністрації президента. Служба безпеки. Було виявлено 3 особи. Два керівника Чернігівської і Хмельницької області. Ми рік добивалися, щоб їх звільнили. Їх звільнили указом президента. Президент рік їх не звільняв. Звільнив. А в указі не написано, що за очищення влади. Він нібито звільнив їх за власним бажанням. Тобто не дотримана форма закону. Да? І не прислали документи до включення в реєстр, про що ми зараз написали лист адміністрації президента. Щодо міністерств. В міністерств підпадає мінімальна кількість посад. Ми не виявили жодного міністра чи заступника міністра взагалі в країні, яка підпадає під заборону. Кількість посад обмежена. Далі, що стосується прокуратури. Волиндюк найяскравіший. Так? І більш того, приблизно в прокуратурі на 20 тисяч осіб, коли закон вступив в силу, було виявлено тільки 404 люстраційних посади. Це 2%, на яких перебувало 409 осіб. Тобто під люстрацію в органах прокуратури за виявленим критеріями посади Міністерства юстиції підпадає 409 осіб. Приблизно 12 з них перебувають в лавах прокуратури. Тобто, можете собі уявити, 409, всього 12. Тобто, фактично, закон про люстрацію щодо цих людей дуже гарно спрацював. Да? Але ці випадки інші є кричущими. Я можу так продовжувати кожен орган, і МВС, особливо ДФС. Оці органи відізвалися, бо що стосується ДФС, я би сказала, знаєте, там Кліменко, Білоус і Насіров, я би поставила знак равенства між всіми цими прізвищами.
Ну, взагалі, якщо сказати все-таки про тих, хто пішли зі своїх посад після повалення режиму Януковича і не повернулися, то ми будемо говорити, що їх так само багато, і ті випадки, про які ви говорите, це радше винятки, чи навпаки, це правило, що не пішли, і ті, що пішли, то є винятком?
Ці ганебні випадки є винятком. Я вже сказала, що до посади закон дуже гарно спрацював, і цих людей нема. Але у суспільства є дуже важливе питання, яке не можна не приймати до уваги, чи приходять кращі люди.
Угу. І чи це, не прийдуть ці знову?
Да, це дуже важливе питання. Да? Чи ті, які прийшли, вони кращі за тих, які пішли? Але тут є, знаєте, дуже важливий аспект, який всі повинні зрозуміти. Люстрація, якщо знає, що є ризик, повинна усунути людей. А люди і влада повинні слідкувати за якістю нових кадрових призначень. Бо люстрація не може вирішити це питання, вона забирає людей. От представте, за 2,5 роки нас було 5 генеральних прокурорів. Є 5. Пшонка, безпосередньо, да? Після цього Махніцький, Єрема, Шокін і Луценка. Всі прокурори, да, повинні були йти, і це не було їх власне бажання, це була вимога суспільства. Але це точно не підстава повертати Шокіна безпосередньо до державної влади.
Цим гаслом так закінчуємо розмову з Тетяною Козаченко, директором департаменту люстрації Міністерства юстиції, та плавно переходимо до іншої теми.